Sa wala pang isa ka tawo magtuo kay Ginoong Hesus, daw pareho siya sang isa ka tawo nga nagalakat sa kadudulman nga wala sing kapawa. Sa tapos nga kita magtuo kay Ginoong Hesus, pareho kita sang isa ka tawo nga magalakat sa kapawa, tungod ang balaan ng Espiritu permigid handa sa pagbulig kag sa pagpakita sang dalanon sang Dios pinaagi sa Biblia.